ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები, მე გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობა ჩოფლიანი.
მოგესალმებით პაციო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ გენდერული თანასწორობის საკითხის შესახებ და იმის თაობაზე, თუ ამ თვალსაზრისით რა გამოცდილება არსებობს საქართველოში, რა წარმატებები, რა პრობლემები არსებობს და განსაკუთრებით შევეხებით ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის პროცესის დასავლ მდგომარეობას.
Და რა თქმა უნდა, შესაბამისად ჩვენ სტუდიაში ყოფს ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ კომპეტენტური პასუხი გაგცეთ, ასევე ჩვენს მსმენელს, რომელიც ალბათ იმედია დარეკავს და შევახსენებ ჩვენს ნომრებს, სტუდიის ნომრებს 240-91-92 გთხოვთ დაგვირეკოთ და დაგვისვათ კითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მე კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. რა თქმა უნდა, ამ თემაზე სასაუბროდ შეიძლებოდა რომ მამაკაცები მოგვიწვია, მაგრამ ალბათ უფრო უპრიანია და უფრო ახლოს ვიქნებით ჭეშმარიტებასთან, როცა ქალბატონები გვიპასუხებენ კონკრეტულ კითხვებზე, მით უმეტეს ამ დარგის სპეციალისტები. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები. ქალბატონი ელენე რუსეცკაა, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ქალბატონი იზაბელა ოსიპოვა, სახალხო დამცველთა არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი და ქალბატონი ეკატერინე სხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ვიდრე თვითონ თემაზე გადავიდოდეთ, კარგი იქნება რომ კიდევ ერთხელ განმარტოთ იმის თაობაზე, თუ განმარტება გავაკეთოთ იმის შესახებ, თუ რა არის გენდერი, გენდერული ურთიერთობები და რას გულისხმობს იგი თავის თავში. ქალბატონი, გაგთხოვთ.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროდ შევიკრიბეთ დღეს და ნამდვილად გენდერული თანასწორობა არის ის პრობლემა და ამ თანასწორობის მიღწევა არის ის პრობლემა, რაც დღეს საქართველოს წინაშე მდგარ გამოწვევას წარმოადგენს. გენდერული თანასწორობა არის თანაბარი უფლებები და შესაძლებლობები ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ქალებისა და მამაკაცებისთვის. ეს გულისხმობს როგორც უფლებების არსებობას, კანონმდებლობით გარანტირებული უფლებების არსებობას, ასევე ამ უფლებების რეალიზების საშუალებების შექმნას ქვეყანაში. და თუ რატომ არის ეს დღეს გამოწვევა, ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, მათ შორის შეგვიძლია ვთქვათ საზოგადოებრივი ცნობიერების დაბალი დონე, ამ საკითხების მიმღებლობა, თანასწორობასთან დაკავშირებული გამოწვევები და ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ სახელმწიფოს პოლიტიკაზე, კანონმდებლობაში არსებულ ხარვეზებსა თუ სხვა საკითხებს.
უღრმესი მადლობა. მოდით პირდაპირ გადავიდეთ რისთვისაც შევიკრიბეთ თემაზე სასაუბროთ და კონკრეტული კითხვები. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე ეთნიკურ უმცირესობებში ქალების უფლებები როგორ და ასევე რელიგიურ უმცირესობებში ქალების უფლებები როგორ არის დაცული და რამდენად ჩვენ უახლოვდებით თქვა საერთაშორისო დასავლურ სტანდარტებს. ქალბატონ მაია,
მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა და მნიშვნელოვანია რომ რაღაცნაირად გადაცემა დაიწყეთ ახსნით რა არის გენდერული თანასწორობა და ეკამ ეს ახსნა, იმიტომ რომ სწორედ ეს თემა არის, რომელიც მიუხედავად იმ ძალისხმევისა, რა ძალისხმევაც არის ჩადებული რესურსი, ადამიანური წყლები, ექსპერტების მიმღეობა ამ თემის დღეს ბოლომდე მაინც ვერ ხვდება ვერცერთ დონეზე, ვერც სახელმწიფო დონეზე, ვერც საზოგადოებრივად და ამიტომ გვაქვს სწორედ ამდენი ჯერ კიდევ ამდენი პრობლემა, ამიტომ ერთია, როდესაც კანონში ღებულობთ და გვაქვს რეგულაცია და მეორე რამდენად არის ნება აი ამ კანონების აღსრულების და მექანიზმები ამის. რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს და გენდერულ თანასწორობას, ანუ ხშირად არის ესეთი მოსაზრება თითქოს რომ აი ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება პრობლემა მაგალითად ძალადობის და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ რომელიმე კონკრეტულ ეთნიკურ უმცირესობების თემში, მაგალითად აზერბაიჯანულ თემში, რაც რეალურად სინამდვილეს არ შეესაბამება, ანუ ის რაც დღეს არსებობს. რა თქმა უნდა, გარკვეული მიზეზების გამო, იგივე ადრეული ქორწინების გამო, შეიძლება ტრადიციული რელიგიური წესჩვეულებების გამო, შეიძლება ამ თემში ნაკლები იყოს ინფორმაცია და ეს პრობლემები არსებობს ნამდვილად, მაგრამ აი ეკა მე მომაშველება სტატისტიკურად, რომ ზოგადად ძალიან მაღალი არის ადრეული ქორწინების მაგალითად სტატისტიკა და მათ შორის თბილისი არის ყველაზე პირველ ადგილზე დგას ადრეული ქორწინებების რიცხვით. ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით ესე, რომ ეს პრობლემა არის მხოლოდ ეთნიკურ უმცირესობების თემში, თუმცა სხვადასხვა თემებში პრობლემა არის სპეციფიკური. მათ შორის ეს პრობლემა მაგალითად მაღალმთიან რეგიონებში შეიძლება თავის სპეციფიკა ქონდეს, პანკისის ხეობაში შეიძლება თავისი სპეციფიკა კონდეს.
ხო, სპეციფიკებია
თქო. დიახ, აი მაგალითად აი ახლა შეიძლება ვთქვათ პანკისის ხეობას რო შევადაროთ, ხო, იქ ესეთი მკვეთრი პრობლემა არ არის და ძალიან პოზიტივიც შეგვიძლია, ხო, ვთქვათ, ანუ რა მოხდა ბოლო წლებში პოზიტიური, მაგალითად პოზიტიური იყო ის, რომ ადგილობრივი რელიგია, ანუ მუსულმანური რელიგიამ აკრძალა თვითონ თავიანთიაც კანონებით ქორწინება ადრეულ ასაკში, 18 წლამდე, რა, ასე ვთქვათ, შეუსაბამა თავის კანონები.
ეს ტრადიციულმა ასევე
ტრადიციულმა შეუსაბამა, ანუ კანონმდებლობას, რაც კანონმდებლობაშიც მოხდა ეს პოზიტიური, იცით, თქვენ ცვლილება. ამიტომ შესაბამისად აი აქ უკვე ჩვენ ხედავთ ძალიან წინ გადადგმულ ნაბიჯს, იმიტომ რომ რელიგიურ ინსტიტუტებს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხითაც როგორც პოზიტიური, ნეგატიური შეიძლება ქონდეს დიდი როლი და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ პოზიტიურ როლს ამ ინსტიტუტის, რაც შეიძლება გადაღებული იქნას სხვა რელიგიურ კონფესიებსაც, მათ შორის მაგალითად მართლმადიდებლობასაც, რომ ამას მიიქცეს ყურადღება და 16-18 წლამდე ასაკამდე არ მოახდინონ, ანუ ასე ვთქვათ, ჯვრის წერა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება იწვევს პრობლემებს, უამრავ პრობლემებს, რომელიც არის დაკავშირებული დაცვასთან, უფლებრივ დაცვასთან, იმიტომ რომ ისინი ვერ რეგისტრირდებიან ოფიციალურად და კანონი მათ არ იცავს და გარდა მაგისა ეს არის დაკავშირებული რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან, ქალის პირველ რიგში, რომელიც ადრეულ ასაკში დაქორწინებულ ქალს უფრო მეტი პრობლემა აქვს რეპროდუქციული, უფრო მაღალი არის სიკვდილიანობა ბავშვებში, მათ შორის ახალგაზრდა გოგონებში და ამიტომ აი ამ დონეზე უნდა ვაწვდიდეთ ალბათ საზოგადოებას ინფორმაციას. აი ასეთი ტიპის სპეციფიკებზე საუბრობ. რასაკვირველია, ამისთვის არის სწორად, როდესაც ვლაპარაკობთ ფართო მასშტაბიან კვლევებზე, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაციის მიდგომა, რომ უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა სპეციფიურად კონკრეტულ ჯგუფებზე გაკეთდეს კვლევა, იმიტომ რომ აქ საერთოდ სხვა სურათს ვხედავთ ჩვენ, იმიტომ რომ გაკეთებული მსგავსი ტიპის კვლევები და ვერ ვიტყვით, რომ თუ საქართველოში ყოველი მე-11 ქალი მსხვერპლი არის ზოგადად, შეიძლება რომელიმე რეგიონში ყოველი მეორე იყოს მსხვერპლი ან მესამე ან პირიქით, ხო? ამიტომ აი ამ ჭრილში ალბათ საინტერესო იქნებოდა უფრო აქცენტების გაკეთება.
კალბატონებელა, თქვენ მუშაობთ ეროვნული წესების საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი უზანდებით სახალხო დამცველის ოფისის და ბუნებრივია გაქვთ შეხება სხვადასხვა ეთნოსების წარმომადგენლებთან და თქვენ რა შეფასებას მისცემთ?
მე დავეთანხმები კალბატონ ელენას, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ძალადობას ოჯახში და ასევე ადრეულ ქორწინებებს საკითხს. რა თქმა უნდა, ეს ადრეული ქორწინება ისევე როგორც ძალადობა ოჯახში არამხოლოდ ეთნიკურ გარემოში ხდება, ასევე ზოგადად საზოგადოებაში და ზოგადად საქართველოში ეს ფაქტები მრავლად არის სხვადასხვა რეგიონებში, მაგრამ ერთ ვიტყვი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ვთქვათ მაგალითად ქალთა ჩართულობაზე სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, აი აქ ამ სფეროში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეროვნული უმცირესობა ქალების ჩართულობა ამ საკითხებში უფრო ნაკლებია. და ეს ხშირ შემთხვევაში გამოწვეულია იმ რეგიონებში არსებული მიდგომა. მაგალითად მე ხშირად მქონია ესეთი რეგიონებში შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სადაც მამაკაცებიც და ქალებიც იყვნენ ამ შეხვედრებზე და ვთქვათ, ეს თუ ეს კიდე თან იყო წინასაარჩევნო პერიოდი, ბევრჯერ მსმენია, რომ თვითონ მამაკაცები ეწინააღმდეგებიან ქალის ჩართულობას პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მე ვიცნობ ძალიან ბევრ აქტიურ აზერბაიჯანელ სომეხ ქალბატონს, როგორც ქვემო ქართლიდან, ასევე სამცხე-ჯავახეთიდან, რომლებსაც აი ძალიან ბევრი პრობლემა ექმნება, ძალიან ბევრი ბარიერია თვითონ რეგიონში არსებული მიდგომის გამო. თვითონ ადგილობრივი მამაკაცები ყველანაირად ხელს უშლიან ქალბატონებს, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთონ ქვეყნის ყველა საკითხში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ასე შემდეგ. სტატისტიკურადაც რომ მიუყვეთ, იმ რეგიონებში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში ჩვენ ძალიან იშვიათად წავყვანთ პოზიციები. აი საკრებულოს დონეზე ჩვენ არც ერთ ქალბატონს ვერ ნახავთ რეგიონებში. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია. და აი ამაზე მინდოდა
იმ მცირე რაოდენობიდან რაც არის ზოგადად, კიდე ნული არის ეთნიკური
მცირე. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ განსხვავება თქვა უფრო ამაში, ანუ გამოიხატება, რომ
რა თქმა უნდა, ამ
ფიქრიალიზების
კი, რა თქმა უნდა, ბევრ ფაქტორს აბრალებენ ის, რომ არსებობს ენობრივი ბარიერი და ქალბატონებში ეს უფრო გამოიკვეთება, ენობრივი ბარიერი. ასევე ოჯახი, ანუ ტრადიცია, ოჯახის, ბავშვების, შვილების მოვლა, გაზრდა და ასე შემდეგ. ანუ აქ იმდენი ძალიან ბევრი მიზეზია, რის გამოც რეგიონში ვერ ხერხდება ამ ქალბატონების გააქტიურება და სრულყოფილად ჩართვა ცხოვრების ყველა პროცესში.
საინტერესოა ისეთი თემა, ქალბატონო ეკა. როცა ვეხებთ რეგიონებს და იქ უმეტესწილად წინა პლანზე მოდის ტრადიცია და აქედან გამომდინარე ის მოწყობა, ტრადიციული მოწყობა ოჯახისა განაპირობებს იმ კონკრეტული ქალბატონების ჩართულობას ზოგადად საზოგადო ცხოვრებაში. საინტერესო არის ქალბატონებს თუ არსებობს ესეთი სტატისტიკა, და ალბათ არსებობს, ქალბატონების რა პროცენტი თუნდაც რეგიონებში ფლობენ საკუთრებას. ეს ბინა იქნება, მიწა იქნება, აქციები იქნება, თუ არის პრეცედენტი, რომ მათ აქვთ გარკვეული ქონება დაგროვილი, რაც მისცემთ საშუალებას უფრო დამოუკიდებლები იყვნენ.
ძალიან სწორი კითხვა და ძალიან მიხარია ამ კითხვას რომ ისვამთ, იმიტომ რომ რეალურად გენდერული თანასწორობა და ქალების თანასწორუფლებიანობა კაცებთან მიმართებით სწორედ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობაზე გადის. ან რამდენადაც ჩვენ ხარ ეკონომიკურად დამოუკიდებელი, ქალი იქნები თუ კაცი იქნები არ აქვს მნიშვნელობა, იმდენად ძლიერი ხარ შენ შენი უფლებების და თავისუფლებების დაცვაში. ოჯახში ძალადობა ავიღოთ, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ავიღოთ, ნებისმიერი თემა ავიღოთ, ყველა ფაქტორი უკავშირდება ქალთა ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას და იმ მას, რომ ქალს ჰქონდეს სხვა არჩევანი შესაძლებლობა, როგორც წესი ქალებს რეგიონებში და თბილისშიც სხვა არჩევანი არ აქვთ. არის მათი მოცემულობა, მათი რეგიონი, მათი საცხოვრებელი სახლი, არის მათი ერთადერთი საშუალება და ისიც მათი საკუთრება არ არის. ეს კანონის დონეზე დარეგულირებული საკითხია, თუმცა ცნობიერებაშია პრობლემა. კანონი ამბობს, რომ მშობლების საკუთრება თანაბრად ეკუთვნის მაგალითად შვილებს, თუმცა ჩვენ ვიცით ბევრი შემთხვევა, როდესაც ქალები მიდიან ნოტარიუსთან და ძმების სასარგებლოდ თმობენ საკუთრების უფლებას. ან როდესაც ქალი განქორწინდება, ის მშობლების სახლში აღარ ბრუნდება, რადგან ის აღარ აღიქმება მის თავშესაფრად. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და უფრო ცნობიერებას უკავშირდება და აქვე კოლეგებს დავეთანხმები. გენდერული თანასწორობის ეს საკითხი, ეს რაც ხშირად გვაშინებს ეს ტერმინები და ეს არაფერი არ არის გარდა იმის, რომ თანაბრად შეგვეძლოს რაღაცა უფლებების სარგებლობა. მაგრამ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ არ ვიცით, როგორ ვისარგებლოთ ამ უფლებებით. ჩვენ საზოგადოება არ გვაძლევს ამ საშუალებებს, ხო? ინფორმაციის ნაკლებობა არის ყველაზე მეტად განმასხვავებელი ნიშანი, თუ რატო ხდება ის პრობლემა იქ ეთნიკურ ჯგუფში ან იმ რეგიონში უფრო მძაფრად, ვიდრე თბილისში მაგალითად. თან ქუთაისში ან ბათუმში, ან რატო არ საუბრობენ ამ პრობლემას. ენობრივი ბარიერი, შესაბამისად ინფორმაციის ნაკლებობა და ქალების რეალიზაციის საშუალებების არარსებობა. ეხლა თბილისზე როცა ვსაუბრობთ, მაინც არის საშუალება, რომ სადმე გახვიდე ან დიდ ქალაქებში, ხო?
ვაკეთე ვაზუსხან შეიძლება განსხვავდებოდეს.
კი, აი თქვათ, საჯარო ლექციები ტარდება, შეხვედრები ტარდება და ჩვენ ჩავდივართ რეგიონებში და ჩავდივართ სოფლებში, სადაც ერთადერთი ჩვენი ჩასვლა ან სხვა ორგანიზაციის ჩასვლა არის ხოლმე ზეიმი, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ ხდება იქ. კაბალის თემს ავიღებ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში თუნდაც. ძალიან რთული სიტუაცია იყო ადრეულ ასაკში ქორწინების მხრივ და რაში იყო პრობლემა? არიცოდა მოსახლეობა ადრეული ქორწინების კანონსაწინააღმდეგო ხასიათის შესახებ. ეს იყო პრობლემა. გაიგეს, ესე აღარ ხდება ეს ფაქტები.
ისე აი, მინდა დავამატო ოჯახში შვილების მიმართ თანაბარი, ვთქვათ, მიდგომა თუ თანაბარი მოპყრობა შვილებს. აი, ქვემო ქართლში ვიცი ძალიან ბევრი ასეთი ფაქტია, როდესაც ქალიშვილებს სწავლას არ აგრძელებინებენ, მერვე, მეცხრე კლასის შემდეგ ბავშვები გამოყავთ, ქალიშვილები გამოყავთ და თვითონ მამები აცხადებენ ეს რაღაცას, რომ ნუ ის გათხოვდება წარმოქმნის ოჯახში და იქ იცხოვრებს და მთლიანად თავის, ანუ ასე ვთქვათ, ფინანსურ რესურსს ხარჯავს ვაჟზე, რომ იმ შვილის ვაჟის იმედით არიან, რომ მომავალში ის ისწავლის, მიიღებს უმაღლეს განათლებას, კარგ სამსახურზე იმუშავებს და ანუ მთლიან თავიანთ ფინანსურ და ყურადღებას აქცევენ ვაჟ, რაც ასევე უნდა აღნიშნოთ.
ჩვენ სმენელი ხავს ხალხზე. გისმენთ?
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მიესალმებით ხელს უმრებს. ეხლა ერთი პატარა ცეცი შეიძლება მაქა. იქით ადრე ასე იყო და დღესაც ასე არის ალბათ. ქალი რო ხოდება ოჯახიდან მიდის, იმას გააძლევენ მზითებს და თუ არ ხდება ეს მზითები არის იმ ქონების, აი თუნდა დედამიშვილებს იქნებს გალაწლებული იმის შესაბამისი. ხო და როცა ქალს მიახეს მზითები იქ სადაც გათხოვდა, ეს ბიტევი იქაც არის ხელშეუხებელი, ანუ ხალის გარდა იქნება და ანუ არ შეიძლება ლაპარაკი რა ეს ხალს აგდებს სახლიდან ყველაფრის გარშე. ყვილია ეგა, რატო ლაპარაკობთ ამ ხოლმე?
კარგი, კარგი, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ხო, ვახტანგ მეექვსის სამართლის წიგნში გვხვდება ესეთი ჩანაწერი და კი, ვახტანგ მეექვსის დროს ესე ხდებოდა, კი, მზითვი იყო განსაზღვრული, ხალის სათავნო ერქვა და ის იყო ხალის საკუთრება ქმრის ოჯახშიც, მაგრამ
თუ რელევანტური იყო კაცის სამართლიანობა იყო ალბათ.
კი, და დღეს ახლა ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს არის ჯერ ერთი გარკვეულწილად წავშოთ თქო კეთილი ნება ოჯახის რამდენადის დაეხმარება და მეორეც როგორც ვიცით ახლა ეს ისეთი ელემენტარული ნივთები შემოისაზრება
ეს ის საპირწონე არ არის რაც საკუთრებას
ვერც იქნება, იმიტომ რომ დაკავშირებული არის სიღარიბესთან, აი მე მინდა ბელას ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, რომ სხვაობა არის, მაგრამ არის კიდევ ასეთი პრობლემა, რომ ადრეული ქორწილების ასაკი ზოგადად საქართველოში არა მარტო ეთნიკურ უმცირესობებში, არამედ ზოგადად დაიწია, ანუ აი უფრო დაბლა დაიწია, ვიდრე იყო აქამდე და ეს არის პირდაპირ კავშირში სიღარიბესთან და ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, იმიტომ რომ განსაკუთრებით სოფლებში, განსაკუთრებით დევნილ მოსახლეობაში, სადაც ეს პრობლემა სიღარიბის უფრო მწვავედ არის, ჩაბარდეს პატრონს და გათხოვდეს, არის შვება ოჯახებისთვის. ამიტომ აი ეს სამწუხაროდ ძალიან მწვავე პრობლემა არის ჩემი აზრით. აქცენტი გააკეთა ბელამ კიდევ ხალხთა პოლიტიკურ ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით და აქტიურობასთან დაკავშირებით და აქაც მინდა ზოგადად საქართველოს ფორმატში შევადა, რომ მაგალითად ამომრჩეველთა აქტივობა ბოლო არჩევნების დროს, ხო, ანუ 1,100,000 ქალის ხმა იყო დაკარგული არჩევნებში, ანუ 1,100,000 ქალი არ მივიდა არჩევნებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ხმის მისაცემად, ხო? ალბათ აი ესეც მეტყოლებს იმაზე, რომ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება მართლაც ვიღაცამ არ გაუშვა, ზოგ შემთხვევაში არის იმდენად ნიჰილიზმი, შეიძლება დამოკიდებულება და ქალის აზრს და ზოგადად აზრს არ აქვს მნიშვნელობა, რომ აი ამ ხელა ხმები იკარგება. და კიდევ აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, რასაც საუბრობთ, ხო, ძალიან რთულია მარტო მხოლოდ ცნობიერების კამპანიის მეშვეობით ამ ყველაფრის მოგვარება და ჩვენ ამას ძალიან დიდი ხანია ვაკეთებთ ყველანი ერთად, მაგრამ ბევრი რაღაცა არ გამოგდის. და ზუსტად ამიტომ არის, რომ აი ძალაუფლების გადანაწილებაში არის მთავარი პრობლემა, ხო, კაცებსა და ქალებს შორის. და დღეს ძალაუფლებაში არიან მამაკაცები, რომელიც პირდაპირ არ უთმობენ ქალებს ადგილს, პირდაპირ ამას ამბობენ, იმიტომ რომ შესაძაც ლობირებთ კანონს გენდერულ კვოტებთან დაკავშირებით, ისინი თავის თავს ვერ ხედავენ, არსებული პოლიტიკოსები ვერ ხედავენ, ხო? აი აქ უკვე იჩენს თავს აბსოლუტური უსამართლობა და ის, რომ ჩვენი პრობლემები, ანუ ქალების პრობლემები, რომლებსაც აგერ ბატონიც იძახის, რომ არ გაფთო, ანუ რა იცის ბატონმა მაქვს თუ არა მე ქალს პრობლემა, ხო? ანუ ქალებმა მე მგონი უკეთესად ვიცით, ხო? აი ამ პრობლემას ვერ მიიტანს მამაკაცი ისე ამ პარლამენტში, როგორც ქალი გაიგებს. და ეს პრობლემა არის ძალაუფლების გადანაწილებაში და იმაში, რომ დღეს მიუხედავად აი ამ ხელა რეკომენდაციებისა, საერთაშორისო დოკუმენტების და ასე შემდეგ, ეს კანონში ცვლილება საერთოდ
ინიციატივების შესახებ, გენდერული კვოტების
ჩავარდა და შესაბამისად პარლამენტს, საპარლამენტო არჩევნებს ველოდებით ალბათ დიდი გამოწვევებით, იმიტომ რომ უკვე წინასწარ ვხედავთ მაჟორიტარ კანდიდატთა სიას, ვხედავთ რომ ამ პარტიაში მხოლოდ ერთი ქალია 19-დან, იმ პარტიაში ორი და ასე შემდეგ, რაც მეტყოლებს იმას, რომ აი ეს ბოლო წლები, კლება, მუდმივი კლება და ნუ პატარა ცვლილება საპარლამენტო არჩევნებში, ისე იმ დონეზე დარჩება ალბათ მომავალ წლებში.
აი ამ კლების მიზეზი რა შეიძლება იყოს? აი რეალურ არსობრივი მიზეზი თქვა და რაღაც თქვა პოლიტიკური ცხოვრება არის ისეთი რომ უბრალოდ არ რჩება ქალისთვის ადგილი ინტერესი არა თქვა მეორე მხრიდან ქალების თუ აი რა არის ამის ამის კლუბები თუ ჩატარებულა
ქალებს რო ინტერესი
თქვენი დაკვირვებით შეიძლება
მასე ქალებს რო ინტერესი აქვს ამაზე უამრავი კვლევა ჩატარებული ბოლო წლებში და საზოგადოების დამოკიდებულებაც რო თუ არჩევნებზე მივა და უშ ადამიანი ის არასდროს არ ფიქრობს მე რომ მივალ ჩემზე ქალს მივცე თუ კაც მივცე
ხო
ან ეს ქვეცნობიერად არ მაქვს მაგრამ ის ქალი არ ხვდება და ამის არჩევანი არ არის მე ვფიქრობ რომ პრობლემა არის სწორედ პოლიტიკურ ნებაში აი გააზრებულ პოლიტიკურ ნებაში როდესაც ჩვენ გვაქვს ფორმალური ნება ანუ ჩვენ არ ვამბობთ რომ არაფერი არ არის გაკეთებული ნამდვილად ბევრი რაღაც არის გაკეთებული სხვადასხვა დარგებში და მათ შორის აქაც მაგრამ მაგალითად დღეს მე მაშინებს ის საკითხი რომ აი ინსტიტუციური მექანიზმი რომელიც არის აღსრულებელი ორგანო კანონმდებლობის სრულფასოვნად არ ფუნქციონირებს არც ცენტრალურ არც ადგილობრივ დონეზე მაგალითად კარგია რომ მივიღეთ ცვლილებები ჩვენ ინიცირებული იყო კანონში ადგილობრივ თვითმმართველობის გენდერული თანასწორობის კანონში ცვლილება რაც ნიშნავს რომ ადგილობრივ დონეზე შეიქმნება გენდერული ინსტიტუციები ანუ რეგიონებში მაგრამ ეს პროცესი სანამ ვინმე არ მოვა ზემოდან საერთაშორისო ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაცია და ესე იგი არ დაიწყებს ძალისხმევა აი ეს საკანონმდებლო
ინიციატივა
დიახ არაძლევთ იმდენად სუსტია ცნობიერება იგივე გამგებლების საკრებულოს თავმჯდომარეების რომ ეს პროცესი ბუნებრივად არ იწყება და მე მგონი ბუნებრივად უნდა დაიწყოს როდესაც კანონი გავალდებულებს ხო უკვე აი მასია საქმეთ ეს სხვათაშორის ნებაზე და ყველაზე დიდი პრობლემა არის ალბათ საჯარო მოხელების და გადაწყვეტილების მიმღებების ყველაზე არ ვსაუბრობ კიდე კარგია არ გულისხმობს უყოლას მაგრამ ძირითადი და უმრავლესობის დაბალ გენდერულ სენსიტივობას ან დაბალი გენდერული მგრძნობელობა იწვევს იმას რომ ამ საკითხს არ უდგებიან სერიოზულად ჯერ კიდევ ანუ შეიძლება არ ვიცინით წლების წინ იცინოდნენ როდესაც საუბრობდით გენდერულ თანასწორობაზე კვოტებზე მათ შორის პოლიტიკური პარტიებიც დღეს ამაზე უკვე აღარ ვიცინით მაგრამ მაინც ფორმალურად უდგებით რომ ვიღაცა ეს პრობლემა იმიტომ არის რომ ვიღაცა ამ გარედან ასე ვთქვათ კარნახობს და რეალურად ანუ პრობლემა ყველამ შეიძლება თავის ოჯახში რო ჩაიხედოს ნახოს საიდან იწყება.
რამდენად ცვლის თუ საერთაშორისო პრაქტიკას გავითვალისწინებთ და შევხედავთ რამდენად ცვლის სახელმწიფო პოლიტიკის გარკვეულ ფორმატებს ქალთა ასე ვთქვათ აქტიური ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რამდენად ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ალბათ უფრო სოციალური ხდება პოლიტიკა სახელმწიფოში. აი თქვა თუ ავიღებთ შედარებისთვის დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს სადაც ქალების ესე ვთქვათ ჩართულობა პოლიტიკაში გაცილებით მაღალი არის და თითქმის 50%-ს უახლოვდება ხო? სკანდინავიის ქვეყნებში.
დიახ, ინდოეთის მაგალითს გავიხსენებ. ინდოეთის რამდენიმე სოფელში დანიშნეს ქალი, ასე ვთქვათ, ლიდერი და ძალიან მალე იმ სოფლებში გაუმჯობესდა ეკონომიკური მდგომარეობა, იმიტომ რომ დაიწყო სოციალური პროექტების განხორციელება, მოწესრიგდა წყლის პრობლემა, სკოლები, საბავშვო ბაღები და ასე შემდეგ. იგივე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ისეთ ქვეყნებზე, სადაც მაღალია ქალთა ჩართულობა, შესაბამისად მაღალია ქვეყნის ეკონომიკური აქტივობაც და დემოკრატიულობის ხარისხიც, მაგალითად სკანდინავიურ ქვეყნებში. სხვათაშორის გასულ წელს ჩვენ საინტერესო შეფასება ჩავატარეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, გამოვითხოვეთ განხორციელებული სათემო განვითარების პროგრამების ნუსხა. და ასევე ვკითხეთ თუ აღრიცხავდნენ ისინი ამ კრებებში მონაწილე, ვთქვათ, ადამიანების გენდერულ შემადგენლობას, ქალი, კაცი. მაიასაც ელენესაც ძალიან ბევრი აქ ამ თემაზე ნამუშევარი და დამეთანხმება. და მინდა გითხრათ, რომ ყველა რეგიონის, თითქმის ყველა სოფელში მეორდებოდა ერთი და იგივე გზების მოკირწყვა, რიტუალების სახლი და ეს ქალები მე შეხვედრებზე საუბრობდნენ, რომ ეს გზას კი მოხრეშავთ, მაგრამ მე წვიმა რომ მოდის, ისევ გასაკეთებელი ხდება და მოკლედ ანუ ეს იყო კაცების მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ როგორც გავარკვიეთ, სოფლის კრებებზე ქალები პრაქტიკულად არ მონაწილეობენ. ერთი რომ მათ არ ხო,
სასაფო შეღობვა და ჩიქების და თემშების ყიდვა ქელეხისთვის.
ქელეხისთვის და ქალ ესეც საჭიროა, ხო ჩვენ იმაზე კი არ ვსაუბრობთ, ახლა რომ ეს საჭირო არ არის, მაგრამ ქალებს ან არ უძახდნენ ასეთ შეხვედრებზე, ან მეორე უკიდროსობა იყვნენ, ქალები იყვნენ, მაგრამ საზოგადოება კიცხავდა მათ ხმის ამოღებისთვის, აი როგორ გაბედა და ხმის წინ როგორ ილაპარაკა, ისევ სტერეოტიპები, ხო?
კი, დიდი ბუდიში, ერთ-ერთ რეგიონში ახარ დავასახელეთ, მაგრამ სოფლის რწმუნებულს რომ ვკითხეთ, პატიჟებიან თუ არა ქალებს, პირდაპირ გვითხრა, რას ლაპარაკობ ქალს, როგორ მოიყვან, აქ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს, ანუ აქ პირდაპირი დისკრიმინატა, ეს ძალიან უმტკივნეულოდ თქვა და არახუმრობით მინდა თქვა გულწრფელად.
ანუ ეს პრაქტიკაში მუდმივად არის როგორ ჩანს.
Ну, ახლა მუდმივად
პირიქით გამოსტელება თუ არსებობს, თუნდაც გამონაკლისებს თუ საერთოდ იგივე, თუნდაც სოფლის კრებებში და შემდეგ.
სოფლის კრებებზე ვერ ვიტყვი, თუმცა სათემო პროექტები, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ესეთი ტასო, ფონდი ტასო, ელენესთან ერთობლივ პროექტს ახორციელებდნენ ისინი და მათ ჰქონდათ ქალთა სათემო თვითდახმარების ჯგუფები. აი მათ პროექტებს თუ გადავხედავთ, ნამდვილად იგრძნობა ის, რომ ამ ქალების ინიციირებით რაც განხორციელდა, იყო იქ კომპიუტერების ოთახი, იყო იქ რაღაც ტრაქტორიც კი შეიძინეს, ანუ იმას კი არა, რომ მარტო რაღაც ესეთ თქვათ ბავშვებთან დაკავშირებულ თემებს აკეთებდნენ, მაგრამ უკეთ განსაზღვრავდნენ საჭიროებებს. ქალმა უკეთ იცი სასმელი წყლის პრობლემა რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ოჯახში ქალი ზრუნავს საკვებზეც, სარეცხზეც და ყველაფერზე. საბავშვო ბაღის პრობლემა ქალს ეხება საქართველოში სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მშობლები არ არიან თანაბრად ჩართულები. და ეს იცის ქალმა, რომ საბავშვო ბაღი რატოა მისთვის მნიშვნელოვანი. კაცი ამას არ თვლის სამწუხაროდ ესეა, თორე
ანუ შეუძლია გვერდი აუაროს ამ თემას.
მათთვის უკეთესია მაგალითად ბირჟის გადახურვა, ბოდიში არ ჭყალებში ვიხმარამ სხვას, ბირჟის გადახურვა მოახდინონ ამ სათემო პროექტით. ანუ შექმნა რაღაც კლუბი, სადაც დასხდნენ ისევ კაცები.
და ბიუჯეტი გამოიღოს საკმაოდ დიდი თანხის, როცა შეიძლება ბევრად იაფად გაკეთდეს ისიც სადგომა.
კიდევ ერთხელ ერთს დავამატებ, რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, ეროვნულ უმცირესობებს. ამ რეგიონებში უფრო მძიმე სიტუაციაა, იმიტომ რომ ქალბატონები არიან სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში. არ არის ისეთი ადგილი თავმოყრის, ასე ვთქვათ, ადგილი. მამაკაცები ვიცით, ქვემო ქართლში ჩაიხანები კარგად მუშაობს და
მთელი
ინფორმაციის წყარო, აი ზუსტად მათთვის ინფორმაციის წყარო, ეს გასვლის ინფორმაციის გასვლის წყარო არის კაი ჩაიხან. ქალბატონები არიან სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში. არის ენობრივი ბარიერი ერთი, მეორე მათი ჩართულობა და მათი კი დროის ფაქტორი, იმიტომ რომ იქ სახლი, ოჯახი, მეუღლე, შვილები, ასევე ბაღი, ბოსტანი და ასე შემდეგ. კი, ძალიან რთული სიტუაციაა.
აი ბავშვის აღზრდა ახსენეთ თქვენ და გენდერული თანასწორობის პრინციპები რას გულისხმობს თავის თავში ბავშვის აღზრდის დროს?
კი ბატონო, საერთაშორისო დღეს სიმბოლური დღე ამ თემაზე რო საუბრობთ, იმიტომ რომ დღეს იწყება საერთაშორისო კამპანია საქართველოში იხსნება კაცები ზრუნავენ, ესე ქვია. გენდერული თანასწორობა არის ის, რომ ბავშვის აღზრდის პროცესში ორივე მშობელი მონაწილეობს თანაბრად.
ჩვენთან როგორ არის ეს?
ჩვენთან ძირითადად დედაზეა ტვირთი და ეს განაპირობებს იგივე პოლიტიკურ აქტივობაზე რო საუბრობთ ქალების, ხო, რატო უჭირთ მათ ამ ასე ვთქვათ ბჭყალებში მამაკაცურ სივრცეში შეღწევა, იმიტომ რომ შეხვედრები ისე დროს იგეგმება, აქტივობები ისე დროს იგეგმება, რომ ქალს ამ დროს ბავშვების ზრუნვის ტვირთი აქვს. ხო, ეს
დავამატებს, სკანდინავიური ქვეყნების მაგალითს მოვიყვან. ესე იგი, დედა ბავშვის გაჩენის დღიდან დედა იღებს დეკრეტულ შვებულებას, უვლის შვილს, შემდგომ იღებს мама დეკრეტულ შვებულებას და ასევე ზუსტად
სავალდებულო,
კი, დედა გადის სამსახურში, აგრძელებს სამსახურს მუშაობას და ამ პერიოდისთვის სანამ ბავშვი არის ჩვილი, ორივე მშობელი იღებს თანაბრად მონაწილეობას. აი, როდესაც უკვე დედა გადის სამსახურში, мама იღებს იმ დეკრეტულ შვებულებას და ზრუნავს იმ თავის შვილზე და
დამიჯერებს მამაკაცებს შეუძლია დეკრეტული შვებულების
არაკეთება. საერთაშორისო ამაზე განხილვა რო გქონდა, ანუ როდესაც კაცებმა გაიგეს, რომ ასე თქვა, ხელფასი ენარჩუნებათ თუ ინარჩუნებთ, მაშინ მოსწონთ ეს, ასე თქვა, ანუ ან როდესაც ეკონომიკურ საკითხებთან არის პირდაპირ კავშირში და ჩვენთან არის რამდენიმე შემთხვევა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს მასიური არ არის დეკრეტული შვებულების, როდესაც კაცი ალბათ 1-2 შემთხვევა არის.
ხო, და ნუ
რატომ არ უნდა იყოს აიხლა
თუ
იმ შემთხვევაში განსაკუთრებით თუ მეუღლე უფრო მაღალ ანაზღაურებიან სამსახურში მუშაობს და ოჯახს ეკონომიკურად უღირს, რომ ქალმა გააგრძელოს მუშაობა. რატო არ შეიძლება, რომ
და ვიცი, მე ჩემთვის ეს უცხოხილი არ არის. ახლა როგორც მამაკაცებს ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ჩემი ორივე შვილის აღზრდაში მე ვთვლი, რომ თანაბარი მონაწილეობა მაქვს მიღებული და ვამაყობ კიდევაც ამით. ბევრი ისეთ საქმე გამიკეთებ, რომელიც თვათ ითვლება ტრადიციულად, თუ ხალხის
გასაგებია. ხო, არწმუნებული ვარ, თქვენ ხართ გამონაკლი.
Ну, ახლა საკუთარ თავის კეთება ნამდვილად არ მინდოდა ამ შემთხვევაშია. Хо, მაგრამ პრინციპში ეს არ უნდა იყოს.
Да, ვერაფერს დავამატე.
Хо, მაგრამ აქ იცით რა პრობლემაა. ის კი არ არის პრობლემა, თქვათ, თქვენ შეიძლება გინდოდეთ და ბევრ კაცს უნდოდეს, მაგრამ აქ საზოგადოების განწყობაშია პრობლემა. როგორ აღიქვა საზოგადოება ამ კაცს, რომელიც ხმარო, აი როგორ ეხმარება თავის ცოლს, ხო? ბავშვის აღზრდას. კი არა, ეხმარება თავის შვილს ზრდის, შვილს ზრდის. ჩვენ ქალებიც კი ამა დაღვიქოთ იმდენ.
თუ ეხმარება, ეკა თუ ეხმარება, ეხმარება ჩუმად, რომ არ დაინახოს ნათესავმა. კი, ნათესავმა ოჯახის წევრმა, მაგალითად, ხა საბანს თუ გაიტანს კაცი და მეზობელმა დაინახა, ან ღამე გაიტანს, ან დილით ძალიან ადრე, რომ ვიღაცის თვალში ძალიან ისუათი შემთხვევაა, რომ ეს ასე თქვათ,
ან მაგალითად ჭურჭელი დაერეცხა, როდესაც დედა უვლის მაგდროს შვილს.
და ეს ანუ მე ვფიქრობ, რომ კაცებმა პირველ რიგში უნდა შეცვალონ ამას.
მე ახლა ვაკვირდები თქვენს საუბარს და მგონია, რომ იდეალური მამაკაცია ვარ. მაგრამ გამახსენდები, რომ არაფერში პრობლემა არ მქონია არასოდეს და არც მაგ დღემდე.
ჩვენ სამწუხაროდ არ უნდა გამოვდიოდეთ ჩვენი თავიდან და ჩვენი პრობლემა არის სწორედ ეგ, რომ არ აღიარებს, აი ძალიან ხშირად პოლიტიკოსებთანაც რომ საუბრობთ, ხო, აი ჩემს გარშემო არ ყოფილა უკასაგებია, შეიძლება ჩემს გარშემოც არ ყოფილა ესეთი პრობლემა, მაგრამ ცოტა ოდნავ რომ ღრმად შევიდეთ და რაღაცა მეზობელთან, მეზობლის ნახავთ რეალურად რა რამდენი პრობლემა არის, რაზეც საზოგადოება ხუჭავს თვალს ჯერ კიდევ მიუხედავად აი იმ ცნობიერების კამპანიებიდან, რაც ტარდება ქვეყანაში, განსაკუთრებით ძალადობას.
აი, ხო,
კანონმდებლობას ის შესახებ რო ვისაუბროთ, თქვენი მოსაზრებით ეს კანონმდებლობა, რაც დღეს საქართველოში მოქმედებს, გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონი არის მიღებული, სამოქმედო გეგმა არის დამტკიცებული, გაწერილია სხვადასხვა აქტივები. რამდენად არის, ნუ ამ დროისთვის და ამ ეპოქაში
თუ პასუხობს იმ გამოწვევებს?
სრულფასოვანი, სრულყოფილი და რამდენად ეხმიანება ამ გამოწვევების დაძლევას, პრობლემის მოგვარებას და ასე შემდეგ. და ასევე საინტერესო არის, თუ ითვალისწინებს აი ამ თავისებურებებს, ეს განსაკუთრებულ სამოქმედო გეგმას ეხება, რაც არსებობს თქვა საქართველოში რეგიონებში ეთნიკური რელიგიური თავისებურებები, რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს ამას.
ძანეთ.
ხო, ან პრობლემა არის, ნუ კანონმდებლობა მეტნაკლებად მოწესრიგებული გვაქვს, აი კონკრეტულად ძალადობის კანონი, ოჯახის ძალადობის შესახებაც რომ აღებული იყო, ამით სახელმწიფომ 2006 წელში პირველად აღიარა, რომ ეს პრობლემა არსებობს და ერთ-ერთი ისეთი კანონი არის, რომელიც მოქმედებს, რომლითაც ჩვენ სარგებლობთ, ქალები არიან დაცული, თუმცა უამრავი პრობლემაა. ეს პრობლემები არის, თქვი, წეღანაც დაკავშირებული ინსტიტუციების სრულფასოვან ფუნქციონირებასთან, ანუ ვისაც ეს ეხება, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ასევე აი გააზრებულ პოლიტიკურ ნებასთან, მაგალითად რას გულისხმობ, ხო? ანუ ოჯახის ძალადობას ეს არ ეხება, იმიტომ რომ სახელმწიფო გამოყოფს ამაზე თანხას. რომ სხვა საკითხებში ხო გვაქვს მიღებული და უშუალოდ კანონი, გვაქვს სამოქმედო გეგმა, მაგრამ ბიუჯეტი არ არის გამოყოფილი. თუ ბიუჯეტი არ იქნება, კი, წერია იქ პასუხისგებელი სამინისტრო ადგილობრივ თვითმართველ, მაგრამ როგორ შეასრულოს მან, თუ ეს ბიუჯეტი არ იქნება გამოყოფილი, ამის ცოდნაც არა გვაქვს, როგორ გავაკეთოთ ბიუჯეტი, როგორ გააკეთოს თვითონ სამინისტრომ აი ეს დარგობრივი ბიუჯეტი, როგორ გამოყოს თანხა და შეასრულოს. ამიტომ ხდება ხოლმე, რომ აი ეს რაც იწერება არჩება ქაღალდზე და მხოლოდ რაღაცა საკითხებში, კონკრეტულ პატარა საკითხებში გვაქვს ძრა და მე ვიტყოდი, რომ მართლა ოჯახში ძალადობის კანონი მიუხედავად იმისა, რომ სრულყოფილი ნამდვილად არ არის და ბევრი პრობლემები გვაქვს, მაინც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი წარმატებული რეფორმა 2006 წლის მერე, რაც ნამდვილად ქალებს პოზიტიურად იმოქმედა და საზოგადოების ცნობიერების თვალსაზრისითაც ამ შეცვალა.
საინტერესოა, რამდენად ის რომ კანონი შედარებით გამართულ მდგომარეობაში არის და ასე თუ ისე თავის ანუ ამ გამოწვევებს პასუხობს, რამდენად მიდის ინფორმაციული ნაწილი აი ამ კანონზე მოსახლეობასთან იგივე რეგიონებში? ეს არის უმთავრესი, წინამდებ შემთხვევაში ამ კანონს არანაირი აზრი არ აქვს.
მე ერთ შემიძლია ვთქვა, რომ რეგიონებში ეროვნული უმცირესობის ქალები თავიანთი უფლებების შესახებ საერთოდ არაფერი არ იციან და ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი. ერთია, რომ კი არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან ბევრს მუშაობენ რეგიონებში ქალბატონებთან, მაგრამ აი ეს ძალისხმევა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ რეგიონები დიდი გვაქვს, ძალიან ბევრი სოფელი გვაქვს და აი არასამთავრობო ორგანიზაციები რომ ფიზიკურად ვერ მოიცავენ ამ რეგიონებს, ვერ
გაჩვენებენ.
ანუ ესეც არის დაკავშირებული საინფორმაციო პოლიტიკის არარსებობასთან, რომ სწორად გავავრცელოთ ინფორმაცია თავის სპეციფიკიდან გამომდინარე ენობრივი და
გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ესეთი მომენტიც არის, რამდენად ითარგმნება ეს ეროვნული უმცირესობების ენებზე. რამდენადაც მე ვიცი, არც ერთი მსგავსი დოკუმენტი არ იყო
ნათარგმნი
ეროვნულ უმცირესობათა ენებზე. შესაბამისად ინფორმაციას ისინი არ ფლობენ.
ალბათ უპირველეს იქნება მუნიციპალიტეტებში რაღაცა კონკრეტული პროექტები შეიქმნას.
ეს არის ამაზე
იგივე მიწის კანონი იქნება, თუნდაც გენდერული ბალანსზე.
აი იუსტიციის სამინისტროს კარგი ინიციატივაა ხა, იუსტიციის საზოგადოებრივი ცენტრები, რომელიც აშენდა, იქ აქვს ასე ვთქვათ ციკლი ტრენინგების ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით, ანუ სახელმწიფოს გულისხმობს.
ნუ აი თუნდაც ესეთი მიდგომა.
დიახ, აი ეს არის ძალიან პოზიტიური და მართლაც თუ აშენდა უფრო მეტი დაუშვათ მოშორებულ ადგილებში და იქაც ეთნიკური უმცირესობები
ცხოვრობს. ძირითადად ესეთი კომპანიები ტარდება ან რაიონულ ცენტრებში, ან რაიონთან დაახლოებით.
იმიტომ მუშაობთ სოფლებში და არა ცენტრებში.
ის სოფლები, რომლებიც რაიონს მოშორებულები არიან და თუ ის მაღალმთიანი სოფლები არის, მოდიში იქ საერთოდ ინფორმაცია ვერ მიდის, ვერ აღწევს იმ მოსახლეობას. და კიდე ერთი მომენტი, ჩვენ ვამბობთ კი, რომ საკანონმდებლო დონეზე ანუ ყველაფერი მოწესრიგებული გვაქვს, ამოქმედო გეგმაც გვაქვს და ყველაფერი, მაგრამ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი
პრაქტიკაში?
როგორ მუშაობს ის კანონის კანონ დამცველი ორგანოები? როგორ მუშაობენ? ეგ ალბათ მოყვება, იმიტომ რომ უფრო უკეთ იცის აი იმ ფაქტებზე, როგორ მუშაობს ჩვენი პატრული, როდესაც მიდის გამოძახე ის ადგილზე და როგორ იწერება ოქმი, როგორ იდება ოქმი. და ამის შესახებ ალბათ
ეკარშენო. თუ შეიძლება უკვე დრო იწურება და მაქსიმალურად
ორი სიტყვით დავამატებ, მოკლედ პრაქტიკაში კანონების განხორციელების პრობლემის წინაშე ვდგავართ ჩვენ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ ან მაღალმთიან სოფლებში საქართველოში ეს კანონები ყველაზე ნაკლებად ხორციელდება, ყველაზე ნაკლებად აისახება იმ მოსახლეობაზე. მაგალითად, სტერეოტიპები, რაც ამ ჯგუფებთან დაკავშირებით არსებობს, რა ეს მათი ტრადიცია, ჩვენ ხო ვერ ჩავერევით, რატომღაც სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ არ უნდა ჩაერიონ ადრეულ ქორწინებაში, არ უნდა ჩაერიონ ძალადობაში, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ეს ვიღაცის ტრადიცია სამწუხაროდ. და ეს მოსახლეობა არის საკმაოდ გულნატკენი ამ ფაქტების გამო, იმიტომ რომ შესაძლოა მათ უნდათ რომ დაიცვან თავიანთი შვილების ან ზოგადად უფლებები, აი მაგალითად გოგონათა მოტაცებისას, ხშირად ესეთი პასუხი მიუღიათ, რომ ეს თქვენი ტრადიცია და ალბათ თქვენ უკეთ მორიგდებით, ხო? ეს არის მთავარი პრობლემა. სერვისები როგორ ხორციელდება, ჩვენ როგორ უყურებთ მათ, აღვიქვათ ჩვენს საზოგადოების ნაწილს, ფიქრობთ, რომ ჩვენი კანონები ყოველას კანონია ის, რაც არსებობს საქართველოში, ეს არის.
ხო, ნუ ალბათ დროა მიხვდეთ და გადავწყვიტოთ ჩვენ
თისადათით,
რელიგიური ადათით თუ კანონით გვინდა ვიცხოვროთ. აი ეს ამ თავარი. მათ შორის სახელმწიფო,
რა თქმა უნდა.
უღრმესი მადლობა დღეს სტუდიაში მობრძანებისთვის, უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რა თქმა უნდა, ეს მცირე დრო აბსოლუტურად არასაკმარისია იმისთვის, რომ თემა მაქსიმალურად
გამოვიყენოთ,
დაუბრუნდებით ამ თემას და იმედი გვაქვს, რომ ისევ გვესტუმრებით.
ჩვენ
კი ვემშვიდობთ ებით ჩვენს რადიო მსმენელს მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ პარასკევამდე, კარგად ძანდებოდეთ, ნახვამდის.
ჩვენი საქართველოს